Gaurkoan gure datuak zelan babestu geinkesan ulertzen saiatu gurako geunke, eta horretarako datuen babeserako Euskal Agentziara goaz, eta bertako buru zuzendaria dan Unai Aberasturi daukagu telefonaren bestaldean. Unai, egunon?
Bai, egunon danori.
Bueno, Unai, oraintzu, egunkari baten egin deutzuen elkarrizketan irakurri dugu, semen edo obuloen emailearen nortasuna ezagutu leitekela, baldin eta semearen edo alabaren osasuna arriskutsua bada. Hori baina, ulertu genke prozesu luzea eta ondoa arrazoitutako eskari bat izan behar dela, ez?
Bai, hala da. Azkenean gaur egun indarrean dagoen araudia kontuan hartzen baldin badugu, semena edo obuloa ematen dauen pertsonan identitatea babestuta dago. Ordun berez, arau orokorra da, ezin dala jakin zeinek emandotzun obuloa edo semena, ez da? Ordu bakarrik arrazoi oso garrantzitsu batek altza dezake sekretu hori. Eta arrazoi garrantzitsu edo ohikoena izaten da hori, osasuna jokoan egotea eta larriki jokoan egotea. Bai, beste kasu guztitan, momentuz gutxinez, babestuta dago emalearen identitatea. Egia da, Europan ez dala hola kasu askotan, eta korronte berria izaten ari da kontrakua. Anonimizazio hori edo anonimotasun hori altzatzea.
Hemen lagundutako ugalketaren legeak dino identitate anonimoa dela, baina esan duzu Europan korronte, beste korronte batzupe nagusitzen da bizela, ona be aldaketa heldu leiteke?
Ematen dau, baietz, badaolako gizartean eztabaida sakon bat honen inguruan, eta badaolako ba, modu hortan jaiotako semea laben eskaera sendo bat edo fuerte bat, bere guraso izan litekeena, identitatea jakiteko, bai, nortasun biologikoa ezagutu alizateko, batez ere argudiatuz, beraien identitatea, beraien jatorria, zein dan ezagutzeko eskubidea daukatela. Eta hola onartu da Europako hainbat lekutan, eta hola onartu da baita ere bioetika batxordeen partez, eta Europako kontseiluaren partez. Ordun emoten dau, joera hori dela, anonimotasun hori altzatzera, eta guraso biologiko hoien identitatea ezagutzeko eskubidea onartzea.
Gitzienez, 20 urteko ibilbidea dauko, datuak babesteko Euskal Agintaritzak, datuen babesa bermatzea eta datuen babesaren garrantziaz kontzientziatzea da zuen egitekoetako bat. Herritarrok baina badaukagu kontzientzia nahikoa?
Nik uste gero eta gehiago daukagula, eta hoi izan leikea berri ona. Guk 20 urte daramazkigu lanen pribatutasuna eta datuak babesten, baina ondi jokarren asko geratzen jaku. Inkestek esate dute oraindikan asko da hola egiteko, batez ere kontzientziatzeko eta sensibilizatzeko. Oraindikan herritarrok baitugulako holako praktika batzuk maiztasunez egite ditugunak gure pribatutasunaren kontra doazenak. Oindala ez asko, aurreko urten eukien ukazu bat hola oso deigarria izan zana, herritarrak zelan juten zian zentro komerzialitara euren irisa eskaneatzen ustera diru gutxi baten truke, ez da? Ordu nolako praktikak gara uste dute ondino karren ere badaola zer egin, baina egia da eta onartu beharra dago gero eta kontzientziatuago gaudela. Bai, hori ikusten da, datua babeste Euskal Agintaritzan gero eta reklamazio gehiago ditugula. Hau da, ikusten da gero eta kontzientzia gehiago dagoela, gero eta grina handiagoa dagoela herritarron partetik gure datuak kontrolatu nahi izateko.
Gero eta reklamazio gehiago daukazu esala dinozu, zergaitik joan genkegu erreklametan zuen gana? Zeme motatako erreklamazioak egin genkez?
Papitxu, ohikoenak izaten dira, azken urteotan, Osakidetzakin zer ikusia daukatenak. Gure osasunerako datuak babestu nahi ditugulako. Bai? Izan leike adibidez, administrazio batek, gure datuak argitu dituelako, edo hirugarren bati eman dizkiolako. Izan daiteke, zuk jakin nahi dozulako adibidez, zure historia klinikoan zein sartu dan, eta Osakidetzan adibidez esate dizutelako ez dizutela informazio hori emango. Izan leikea zure prozedura administratibo baten beharrezkoak diren datuak baino gehiago erabili dialako. Holako kasu guztietan nahi baldin baduzu etorri zeinke datuak babesteko Euskal Agintaritzara eta guk zure eskubidea babestuko du. Hoi da geure konpromesua.
Unai, nik beste kaso praktiko batzuk, adibide batzuk emongo deutzudaz, nahiko praktikoa dira, aztertu daigusan, ia zelako eretxia batzan dugun. Emongan daigun, eskola baten gauzela. Eskola bateko gelan, umeen informazioa, hau da gaixotasunak, saletasunak, argazkiak, klaseko familien artean partekatu leitek ez berbarako WhatsApp talderen baten?
Ez, berez ez. Honek badauka atzean eztabaida sakon bat, ez nola erabili eskola eremuan izaera pertsonaleko datuak, batez ere teknologia berriak tartean daudean, ezta? Mugikorra edo plataforma digitalak. Berez tresna horiek erabili daitezke irakaskuntza helbururako. Eta horrek justifikatzen dau tresna horien erabilera zentroak debekatu ez baldin baditu, bai? Orduan, holako tresnak erabiltzea helburu pertsonaletarako berez ez litzake zilegi izango ez baldin bada hori, adingabeek, ba, beraien kabuz erabiltze dutela, eta orduan eurek izango liateke erantzuleak, erabilera horren erantzuleak. Gai oso interesgarria da, hori, eta ez da baiasa kona planteatze duna, eta planteatzen ari dana gaur egun, nola erabili eskola eremuan teknologia berriak. Batez ere kontua hartuta, nerabe eta adingabeak oso sektore edo kolektibo sentibera diala.
Eta jo daigun orain lan ere mura, lantegi batera sartuko gara. Lantegi bateko beharginen datuak fabrikako zuzendaritzeak langileen artean partekatu leikez, hau da, ordutegietako fitxaketak, eskatutako lan baimenen motivazioak, hori horrek publiko egin leitekez?
Publiko egin ez. Eta aurreko kasuan bezala, segun eta helburua zein dan. Enpresa bateko jabe edo burua danak, ez du zertan jakin behar, adibidez, langile batek baja bat zergaitik hartu dun. Gian, bai, jakin dezake baja hartu duna eta baja hori justifikatuta da hola, ez? Baina zergaitik hartu dunez, esan hau, gauza bada zer jakin leike osun eta beste bat zertarako jakin leike osun. Eta datuen babesaren araudian joko hori egiten da. Informazioa eukileike dau, baina bakarrik beharrezkoa dan informazioa bere helburua bete alizateko. Orduan, bajaren kasuan bezala, eukidezake informazio hori, baina bakarrik mugatuta. Bai? Ez informazio guztia.
Datu biometrikoak gero eta ohikoagoak bihurtuko jakuz, mobileko saioa begiekaz hastea esaterako, aireportuetako kontrola be aurpegiaren identifikazio sistemen bidez egitea be hortxe atarian dago, ze motatako neurriak hartu beharko genkez kontsumitzaileok eta badago modurik holango sistemei uko egiteko?
Bai, datu biometrikoen kontu importantea da, eta gaur egun asko aztertzen ari dana. Pentsatu behar dugu datu biometrikoak bereziki babesten dian datuak diala. Identifikatzen gaituztelako inongo dudabarik gure bizitza guztian zehar, bai? Irisa, atxamar, aztarna, odana dalakua. Orduan, datu horiek nola daudian bereziki babestuta dauden, bakarrik erabilia itxezke oso kasu gutxitan eta kasu justifikatutan. Orduan, zuek esan dozuen kasuan aeroportuan eta udaletxetan erabili izan dan, ez? Sartzeko atxamarran aztarna erabili behar izatea. Holako sistema bat erabili danean, esan leike da, gehiegizko datuak erabili diala, egon daitekelako beste sistema bat, askoz ere sumeagoa dana. Edo, gure pribatutasuna gutxiago bortzatzen duna, ordu nolako sistema bat erabili baldin bada, eta zuk hori salatu nahi baldin baduzu, ba, gu hortarako gaude, datu gabezte Euskal Agintaritzak, salaketa hori jaso dezake, ikertu, eta beharrezko baldin bada, zigortu administrazioa, dagokion administrazioa.
Beraz, alternatiba bat emon beharko leukie era horretako lekuetan, datu biometrikoak emon gura ez dugusen antzoko?
Hori da, edo oso justifikatuta dago datu biometrikoen erabilera, edo bestela beste sistema bat erabili beharko luke. Eta esandakoa, ez baldin bada alternatibarik planteatzen, datu babesteko Euskal Agintaritzak zure datu babesteko eskubidea babestuko dago.
Ba, Unai Aberasturi denpore amaitu jaku eta joko dugu beste baten bebai, zuen atea, ze gai asko geratu jaku, ze argitzeko bai Alfredi eta Biori. Urrengo baten, jasoko dozu gure deia, eta egun hona euki. Gaurkoz.
Nahi duzuen erako, eskerrik asko, agur.